Netālu no ceļa pļavā atrodas bedre, kur pusotra metra dziļumā vēl nedaudz deg uguns, bet situācija tiekot kontrolēta. Gāzes kompānijas Amber Grid darbinieki jau ir sākuši rakšanas darbus, te pūš stiprs vējš, kas nesapkārt zemi, kas avārijas vietā ir izkaltusi kā tūkstneša smiltis. Darbinieki izņems ārā bojātu gāzes vada posmu un ieliks jaunu apmēram 10 metru garumā. Tas jau ir nolikts tepat blakus avārijas vietai. Plānots, ka gāzes plūsma pasalabotu gāzes vadi tiks atjaunota jau šonakt un rīt tiks atvērts satiksmē pašlaik slēgtais ceļa posmas.